Teatralų tralai traukia. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, mano klausytojai. Šiandien teatralų tralai traukia kviečia į artistiškos ir spalvingos asmenybės dailininkės Sofijos Kanaverskytės kūrybos vakarą. Sofijai Kanaverskytei šie metai jubiliejiniai. Prieš pusę amžiaus baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, dabar dailės akademiją, ir per tą laiką sukūrė scenografijas daugiau nei 75 spektakliams. Nuolat rengė įvairias parodas, išleido poezijos ir dailės albumą asmeniškai. Miela Sofija, kokia buvo jūsų pradžia? Kaip jūs atėjote į teatrą?
Mus tais metais, dar net ir Sigutis nežinot, pirmą kartą iš dailės instituto visus absolventus išskirstė po visą Lietuvą. Komisija sėdė mus po vieną, tave į Akmenę, tave į ten, mane į Šilutę. Šilutė yra teatras liaudės, ten pritapsi. Nu ir ką, ten mūsų studentai pradėjo tiesiog kelti streikus, kodėl dabar taip ne vienos laidos neišsiuntinėjo, o dabar mūsų laida pačią pirmą išsiuntinėja po visą Lietuvą. Nu klausykit, čia buvo netikėtas dalykas, 6 metus mokė, tokių menininkai, staiga į kaimelį. Ir aš taip sėdžiu, jau žinau, kad Šilutė važiuosiu, ir man tik tai pasako, kad manęs ieško kultūros ministras Banaitis. Kas žinot, Banaitį, tai buvo Kimantaitės ištikimas vyras, nepaprastai didelės kultūros žmogus. Jis mane pasikviečia ir sako, ar nenorėtum į Panevėžį, į dramos teatrą. Bet, sako, labai sudėtinga. Miltinis nei vieno žmogaus nėra priėmęs, nei konservatoriją baigusio, nei dailės akademiją baigusio. Jis paruošdavo savo kadrus ir turėjo savo teatrą. Ministras man paduoda pjesę. Tokia pasaka, pasako, kad aš padaryčiau eskizus, kostiumus, visą kitą ir tokia diena, tai buvo rugpjūčio 13 dieną, 4 valandą, kad aš ateičiau į teatrą Panevėžio ir susitikčiau su vadovu Miltiniu ir su tos pjesės režisierium Blėdžiu. Prisimenu puikiai, kad padariau 4 variantus ir važiuoju. Į Panevėžį atsisėdu miesto sode ant suoliuko. Teatras nebetoli, bet galvoju, jie eis į teatrą, pamatysiu, kada jau nuėjo, bet aš nepažįstu. Ir žinokit, staiga pamatau, ateina toks stambus žmogus, žilselės, taip vienas petys į priekį, va taip va, biški skersai ir portfeliukas toks odinis, aptriušęs, portfeliukas eina. Su barzdyte taip žygiuoja. O iš paskos kokiais 5 žingsniais paskui bidzena Blėdis. Tai buvo Panevėžio emblema. Aš iš karto pažinau, kad čia yra menininkai. Todėl, kad taip išsiskyrė iš visos visumos. Taip išsiskyrė iš visų tų Panevėžio iš kaimo atvažiavusių žmonelių. Nu iš karto pradėjau dirbti ir dabar galvoju šiek tiek palauksiu ir nueisiu. Nueinu, foje, pakloju eskizus, jie vaikšto būdu, spardo su kojom. Vaci, žiūrėk, va čia, vaci, per nosį kalbą, taip Miltinis, va taip. Na ir žinokit, mano nustebimu, jie išrinko vieną variantą iš tų 4. Tiesiog man primiktinai pasiūlė, darom šitą. Aš padarėjau maketą, žinoma, kostiumus ir dabar meno taryba. aš jau žinojau, buvo kalbėta, kad dabar bus lemiamas. Ir man Banaitis pasakė, čia bandomas spektaklis. Jeigu patiks, tai priimsi teatrą dirbti. Jeigu nepatiks, viso gero, šitą spektaklį arba pastatysi, arba nebepastatysi jo ir atsisveikik su teatru. Čia bandomasis. Tai vat įsivaizduokit, bandomasis spektaklis. Na ir ką, per tą meno tarybą, čia jau ir Miltinis gyrė tą mano sumanimą ir taip toliau, gyrė. Nu ir ką, ir priėmė tą, ir tada jis man sako,
da tai eik rašyk pareiškimą.
Ir aš, buvo man duota tokia patalpėlė, aš atbėgau tą patalpą. Nėra nei rašomo popieriaus, nei nieko. Nu kaip dabar parašyti? Aš iš ant vatmano su peiliu taip išrėžė, va tokį popierių. Ir su tušu parašiau pareiškimą. Tai va šitaip aš atsidūriau teatre. Teatre padariau 4 spektaklius. Vienas liko neįgyvendintas, reiškia iš tikrųjų 3. Na, kaip man sekėsi? Labai įvairiai. Tarp kitko, va, dabar atsiminiau, man įdėjo pravardę Gadeikytė. Gadeikytė, ateis Gadeikytė bus. Aš galvoju, kas čia ta Gadeikytė? Galų galiai vieno klausio nepasako, kito klausio nepasako. Ir galų galiai man pasako, siuvėjas Vinciūnas, sako, žinot, sako, tarybiniais laikais, ten dar gerokai prieš man atvažiuojant, statė tarybinę pjesę, lietuvišką tarybinę pjesę. Ir ten buvo tokia personažė, Gadeikytė, kuri neturėjo nei vieno trūkumo. Tai va, aš atsakiau, visi skaitė tam teatre, kad aš neturėjau nei vieno trūkumo. Ir kur tu dėsi, ten prilips, ten padarys, ten nubėgs, ten atneš, ten nupaišys, ne savo spektakliui viską padarys. Nu, va šitaip.
Radijo klausytojams priminu, kad kalbamės su dailininke scenografe Sofija Kanaverskyte. Esu visų galų meistrė, siūti moku, mezgu, konstruoju dekoratyvinius elektros prietaisus, kurių aplikacijas, karikatūras, apykalės, segės. Iki galo savęs nelaikau, scenografe, sako Sofija Kanaverskyte.
Miltinis man pamokslus sakydavo. Vienas pamokslas jo buvo toks. Būk pasiutus, vadovauk, daryk taip, kad visi tavęs bijotų, net aš tavęs bijočiau. Žinok, čia nepaprastai aukštas postas į mano. Nepaprastai aukštas postas, daryk savo tvarką. Va toks buvo pamokslas jo, man. Kitaip sakant, uždėtos didžiulės pareigos. Taip aš ir elgiausi kažkaip taip, bet nėtė aš vadovavau, ne nieko padarydavau tą, ką reikia ir viskas. Bet palaipsniui, kažkaip tai, žinokit, man gal pabodo, aš nemoku pasakyti, kas atsitiko, mane pradėjo erzinti jo didybė, jo tas vienvaldiškumas, nesiskaitimas su niekom. Aš vieną kartą pasakiau, ne pas jūs dirba, bet dirba Panevėžio dramos teatre. Aš buvau tokiam auklėjimo, kad teatras valstybinis, kaip čia galima dabar pas jį dirbti. Nei aš pas jį dirbu, nei kiti pas jį dirba. Dirbam Panevėžio dramos teatre. O jis pas mane dirba. Pas mane ilgai nedirbs. Ir mane tas, nu kaip čia pasakyti, nustatė prieš jį.
Mačiau jūsų namuose, kas buvote, turbūt irgi pastebėjote, Miltinis įrėmintas vienintelis sidabriniuose rėmeliuose. Taip kad čia, kad jūs sakot, kad buvo toks ir anoks, bet visgi tai buvo...
Nu ką čia kalbėti, jo ta didybė buvo tokia patraukli. Tarp kitko, nieko jis neleisdavo į repeticijas. Užakintos durys, balkonas užakintas, jis sėdė ir vedė. Jis mane kelis kartus pasikvietė į repeticiją. Ir žinot, ką jis sakė? Ateik pas mane į repeticiją. Čia visi taip man pataikauja, taip visi mane čia dievina, o tu tokia nahalka. Ir mane sako, ateik man pasakysi savo nuomonę. Aš sėdžiu toj repeticijoj. Nu, žinot, aš ten nieko nesuprantu iš tikrųjų. Bet jis manęs ir neklausė. Bet aš atsimenu, jis mane leido ateiti į repeticiją į Makbetą. Ne teatralai, o teatralai ypatingai žino, Miltinio garsiausius spektaklius. Ivanovas su Petronaičiu, Makbetas su Petronaičiu jau buvo pastatytas. Iš tai aš dabar matau. Ateinu, atsisėdu, žiūrėjau, viskas vyksta per tą repeticiją, kad atsimintų, todėl, kad ten apšvietimas buvo toks. Reiškia, Makbeto personažai, kiekvienas, vienas bordinis kostiumas, kitas samano žalumo, kitas dar kažkoks tai. Ir kiekvienas kostiumas turėjo atskirą prožektorių. O tas prožektorius buvo padarytas primityviai iš skardos, va taip susukta, va tokia tuta, ir būdavo tiek apšvietėjų, kiek tų tutų. Ir su juo sekioja kiekvieną aktorių. Kiekvieną aktorių va šitaip sekioja. Žinokit, scenoje buvo tikra aukščiausio lygio tapyba. Tie deriniai tokie, pranyksta ta spalva, kita atsiranda. Ne taip, kad duodi bendrą šviesą, tai visus vienodai apšviečia. Kiekvienas turėjo savo apšvietimą. Galite įsivaizduoti, kas per spektaklis. O jau tos mizanscenos ir visą kitą jau aš ten nemoku neanalizuoti. Aš vat, mokėjau pamatyti tą, kas buvo iš mano specialybės. Tai žinokit, išėjau kaip girta. Kodėl aš taip detaliai galiu sakyti? Kai nuvažiavom, reiškia, dirbti vieni čia, kiti čia, kiti čia, aš turėjau labai gerą draugę. Jinai šiandien, žinoma, čia neatėjo, tai mano draugė, kurso draugė, Skirgailaitė Violeta. Ir kai mes išsiskirstėme, aš Skirgailaitėj rašydavau laiškus, galima sakyti, kas antrą dieną, jei ne kasdieną. Pašnekėjau su Miltiniu, jis ten mane ar pabarė, ar paanalizavo kaip triušį. Aš jai visą laiką rašydavau, parašau, išsiunčiu. Jis man irgi atsiūsdavo laiškus, irgi visą savo gyvenimą aprašydavo. Ir įsivaizduokit, nelabai seniai man Violeta atneša 100 mano laiškų. Galite įsivaizduoti, jinai išsaugojo šitas visus laiškus. Aš jos nė vieno laiško neišsaugojau. Aš vakar vakare skaidžiau tos laiškus, man atrodė, kad aš sugrįžau į anos metus. Ir kad aš gyvenu anuose metuose, viskas gyva, vieną laišką atsinešiu. Va, čia yra nupaišyta ta scenografija mano pirmoji. Ir čia yra parašyta, kaip aš parodžiau tuos eskizus ir Miltinis pasikviečia mane į namus. Blėdis, aš einam pas jį į namus. Jisai kepa kraujuotą šnicelį. Tai buvo jo firminis patieklas. Mano šitam laiške parašyta, didžiausias menas yra kulinarija. Paskui jis virė kavą. Jisai sakė, jau kaip aš kavą verdu, tai jau tikrai neišduosiu. Nepasakysiu kaip. Bet jisai pirkdavo popeles baltas ant varinės tos tokio reiškia blekelės. Nelietuviškai, degindavo, pats smaldavo, pats ten virdavo ir taip. Kava garsėjo ant visos Tarybų sąjungos, ne ant Lietuvos, ant visos Tarybų sąjungos. Todėl, kad aš vienais metais jis mus išsiuntė su Blėdžiu į Maskvą ir viešbutį, kai aš pasakiau, kad aš iš Panevėžio, ko aš to znaju, pro Panevėžį, tam jis takoj Miltinis, ir on varit. Очень хорошие, очень интересные варьковки. А что, конечно, что театр и рису? Ну, это там было сенсация. Три сенос, висос, но лубуйки жамес, книгос. Книгос. И ан гринду пилна лайкращу журналу и пилна книгу. А что, птика, байк, что, жюр, прынцуешка, замуешка, то. Ну, и роди нотрукас, и мотеру, и кекистен, и паскуй Блэдис прадей родить саво. И тесёк аж, я прожиду, я сугрижу яунисте. Мэн ты было тэп и дому, кад я тесёк швити, ва тэп кэм дамараш. Жинокицкий присимени яунисте, ка тэй дару организмас пац со савим. Из иргет яунее, турбут. Тэй ва тэп, кад man tas vakaras buvo įspūdingas, nepamirštamas. Ir dar, reiškia, jis man ten aprodė, peleninė, tarp kitko, va, tokių daiktų. Paskui jis man ištraukė iš už lentynų kvepalus. O Blėdis sako, tai tiek kvepalai atiteks, tai moteriai, kuriam Miltinis įsimylės. O aš pasakiau, va čia parašyta, tai tada aš pranašauju tiems kvepalams amžinybę.
Thank you.
tą patį spektaklį Vazuikį puikį. Visi gyvuliukai buvo. Ir lapė, ir vilkas, ir Zdanavičiūtė vaidino lapę. Aš nupaišiau kostiumą, kad jos oranžinis triko, aptemptas oranžinis triko, tokia su lapės uodega, tokia lapė, labai miesčioniška. Ta spektaklį, tarp kitko, režisavo Blėdis, nors reikia pasakyti, kad niekada nebuvo galima suprasti, kas režisuoja, ar ten Blėdis, ar Miltinis. Jie visada būdavo kartu, tik tai būdavo aišku, kas parašyta. Ir dabar premjera, pilna salė vaikų, Miltinis sėdi savo špokiničioj, kaip vadindavo, ten tokia balkonė turėdavo tokį, aš ten irgi lakstau kažkur. Ir dabar, reiškia, spektaklis praėjo, viskas tvarkoj, ploja, gėlės ir kad aš einu jau į tą savo kambariuką, kur turėdavau, ir prie direktoriaus durų, nu toks skandalas, toks Miltinis taip reikia, kančia padarė, pornografija, Zdanavičiūtė, kaip atrodė. O čia jai buvo susidariusios tokios klostės iš to triko. Vaikam, ką jin išdarinėja? Bet žinokit, aš čia negaliu jums išsakyti, koks triukšmas. Aš taip sustoju, aš galvoju, apie ką čia kalba? Apie mane. Apie mane. Ta pornografistė, ką jinai čia, kol nebuvo mūsų teatre nematyta, negirdėta, ką jinai čia padarė tą teatrą, atėjai, atvažiavus kažką. Aš tik tai įbėgau į savo tą kambariuką. Lygiai taip pat, kaip tada parašiau priimkit, dabar parašiau prieš prašau atleisti mane iš darbo. Ir nunešiau direktoriui. Žinoma, verkiau ir ką ten besakyti, man reikėjo mėnesį atidirbti. Mėnesį atidirbti, neišleidžia. O per tą mėnesį aš turėjau padaryti Žoržą Dandeną. Ir aš dirbu. Milgi nesutinku. O turi medžiagos kostimams? Sakau, turiu. O iš tikrųjų aš neturiu. Aš padariau tuos eskizus, padariau kostiumų eskizus, padariau scenografijos, nieko nesikoregavau su režisierium. O jis režisierius, to spektaklio neblėdis, jisai režisierius Žoržo Dandeną. Nesikoregavau, viską padariau, iškabinau ant sienos ir pasakiau, viskas gatava, šaukit meno tarybą. Jis tik įėjo pro duris, meno taryba jau sėdi, tik jis įėjo pro duris, neprimu, vieno darbo neprimu. Ir net nežiūri. Ne vieno neprimu. Paskui pažiūrėjau, kokie čia kostiumai, čia mužikai, čia lietuviški mužikai, argi čia prancūzai. Sako, čia lietuviški mužikai, o kokie veidai. O veidų mes nepaišydavom, mes padarydavom plėmą ir viskas. Ir kokie veidai. Išsityčiojo, trenkė durim ir išėjo. Tiesa, dar Babkauskas, dar amžinatelis sako, nu bet sako, dailininkė taip nuoširdžiai dirbo. Va, sako, pažiūrėkite ir ekspoziciją padaryti taip nuoširdžiai. O jisai pasakė, ir kurmis nuoširdžiai rausia savo urvą. Ir išėjo. Ir viskas. Nu, man praėjo mėno ir aš išėjau iš darbo. O visoj Lietuvoj man draugai pasakojo, paskui sako, tai tave išmetė, Miltinis, tai tave išmetė. Aš sakau, manęs neišmetė, aš pati išėjau. Iš tikrųjų, aš pati išėjau. Bet per tą mėnesį, aš būdama Panevėžio dramos teatre, per tą mėnesį gaunu iš jaunimo teatro laišką. O į jaunimo teatrą nuėjo dirbti buvęs Panevėžio dramos teatro direktorius Didžiariekis. Nuvažiavo jis ten kurti teatro jaunimo. Ir taip aš atsidūrėjau jaunimo teatre. Sekantis klausimas. Gintaro paukštį. Va, vyra mėgstinius tokius žalsus. Viskas buvo gintaro spalvų kolorite. Čia tokią knygą padarėm. O čia vat buvo toksai aukuras ir padėjom tokį didelį gintaro gabalą apšviestą iš vietos. Iš Minsko parsivežėm geltono, biški oranžinio stiklo luitus. Spektakliui scenarijų padarė gerbiama Jankutė Eugenija. Režisavo Ragauskaitė, Ragauskaitė susirgo, režisavo Jankutė. Spektaklis buvo toks, kad žmonės verkdavo. Ko? Baranauska, Salomėja, kas ten dar, Mėželaitis, visi lietuvių poetai paskaito. Bet šitai paguldydavo žmogų. emociškai tas spektaklis. Ir tai buvo pirmas poezijos spektaklis Lietuvoje. Po to atsirado Krintančios žvaigždės Klaipėdos dramos teatre Povilo Gaidžio pastatytas. Ir tai buvo pirmas spektaklis. Nemirtingas įėjo į kultūros istoriją Lietuvoje, Lietuvos šitas spektaklis. Kiek įrodė, tiek aš žiūrėjau. Ir tikrai su virpuliu. Tie aktoriai, aš nežinau, ar ten mizanscenos, ar ta poezija, kažkas tai būdavo daugiau negu poezija, daugiau.
Dėkujame Sofijai Kanaverskytė ir pirmąją laidos dalį baigėme jos eilėraščių. Vaikystėje ganydame karves, asukdavau žemę, įsirėjimus, stumdavau pečiais medžius ir akmenis, iš vakarų į rytus, kad į greičiau ateitų vakaras. Ir taip kasdien per visą vasarą. O šiandien norisi atgal pasukti žemę, kad tik ilgesnis būtų dienas, kad neteitų vakaras. Teatralų tralai traukia. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos Laisvosios bangos programoje.